πρώτο πρόγραμμα.
Είμαστε. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Βασίλης Φραντζολάς, δοκιμαστής και σύμβουλος ποιότητας ελαιολάδου και γνώστης θεμάτων γεωργικής καλλιέργειας. Τον είχαμε φιλοξενήσει τον περασμένο Φεβρουάριο με αφορμή την διόλου ευκαταφρόνητη αύξηση της τιμής του ελαιολάδου, ένα προϊόν το οποίο ξέρει απ' έξω και ανακατωτά, από το χωράφι, τη συγκομιδή και μεταφορά, τον καθαρισμό του καρπού, την άλεση του καρπού, την μπάστα, όπως λέμε, τη ζύμωση, τον διαχωρισμό λαδιού από τον πυρήνα και τα επιπρόσθετα υγρά, την αποθήκευση και συσκευασία, την εμφιάλωση, την αγορά και την κατανάλωση. Σας τα είπα όλα. Κάθε βήμα έχει και μια αυτοτέλεια, με πολλές προεκτάσεις όμως. Φέρει πίν το χωράφι, μας παραπέμπει στη γεωργία. Η γεωργία είναι και πολιτική. Μπορεί να κουμπίσουμε ή να ανοίξουμε και τέτοια κεφάλαια μαζί. Και βέβαια όλα όσα μέσω της ελιάς και του λαδιού σχετίζονται όχι μόνο με τον πολιτισμό, αλλά και με, κυρίως με, την υγεία μας. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που μπαίνει στο καλοκαίρι της, όχι με την ξεγνιασιά που θα θέλαμε όλοι, μια η αγωνία για τις φωτιές, μια τα οικονομικά, μια τα πολεμικά μέτωπα γύρω μας, αλλά πάλι, από την άλλη, πάντα βρίσκουμε τους τρόπους, μια παρέα, κάποια έτσι απόδραση, σίγουρα η θάλασσα, το βουνό, ο μεζές, το ψάρι, το λάδι. Παρασκευή είναι σήμερα, του Ιουνίου του 2024, η 28η ημέρα, ημέρα κατά την οποία παίρνουμε μια απόσταση από τα τρέχοντα της πολιτικής επικαιρότητας που μεταξύ μας δεν θα σταματήσουν ποτέ να τρέχουνε. Θα πλησιάσουμε όμως και με τη βοήθεια του σημερινού καλεσμένου μας θα εμβαθύνουμε πιο πολύ σε ένα προϊόν, δικό μας προϊόν, που κρατά από την αρχαιότητα. Πετρέλαια εμείς δεν διαθέτουμε, έλαια όμως έχουμε, και μάλιστα από τα καλύτερα στον κόσμο. Το χρυσάφι μας αυτό είναι. Η εκπομπή που ακούτε ηχογραφήθηκε την Τετάρτη ακριβώς για να πάρουμε και κάποιες αποστάσεις ασφαλείας από τα συνηθισμένα. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τάς Καλδιρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Τις Παρασκευές, όπως ξέρετε, τα τραγούδια επιλέγει ο καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο, που όπως προαναγγείλαμε είναι ο ειδικός στο ελαιόλαδο Βασίλης Φρατζολάς. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που θυσιάσατε αρκετό από το πρωινό σας ύπνο για να είστε μαζί μας εδώ. Καλημέρα κύριε Φρατζολά. Καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη.
Ξεκινήσαμε με την Λιτανία των Αγίων του Dr. John. Τι σας λέει αυτό το κομμάτι και το επιλέξατε?
Ναι, το επέλεξα. Μ' είχε χαράξει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό, γιατί μου θυμίζει την περίοδο που ήμουν στην Αμερική και δούλευα και εκπαιδευόμουν, τέλος πάντων, και δούλευα κάποια χρόνια, και σε μια εκδρομή που πήγαμε στο Σικάγο, σε μια υπόγα, πραγματικά υπόγα απίστευτη, δηλαδή υπόγα δεν υπάρχουν σήμερα τέτοια μαγαζιά, τόσο άθλια θα τα έλεγα. Είχα την τρομερή τύχη να συναντήσω και τον Buddy Guy. Ο Buddy Guy έμαθε κιθάρα στον Eric Clapton. Ο Buddy Guy και μαζί ο Dr. John. Και εκείνη η βραδιά ήταν ιστορική, θα πω, για το Σικάγο ακόμα, όχι για μένα βέβαια. Για μένα μου χάραξε πάρα πολύ τη ζωή. Μου θυμίζει όλη την Αμερική αυτό το πράγμα, γι' αυτό ήθελα να τα ακούσω και σήμερα.
Λοιπόν, ένα βιογραφικό έχει ο Βασίλης που λέει πολλά πράγματα, ίσως και να εξηγεί και ακόμα και τα τραγούδια που επιλέγει και το πάθος που έχει για κάθε τι που κάνει. Εντάχει θα πω ότι γεννηθήκατε στην Αθήνα, έτσι, με καταγωγή από Αργολίδα.
Αργολίδα και ειδικότερα το Λιγουριό.
Και ακολουθείτε, συνεχίζετε μία παράδοση δύο γενεών στο χώρο του ελαιόλαδου.
Ναι, γιατί ο παππούς μου ήταν λαδάς, κλασικός λαδάς, νότος Σοφοκλέος στην Αθήνα. Τον διεδέχθη ο πατέρας μου. Υποχρεωτικά, γιατί ο παππούς μου πέθανε εκεί στο μαγαζί και ο πατέρας μου δεν είχε άλλη επιλογή. Είχε τελειώσει την ανωτάτη εμπορική, ήταν μορφωμένος λαδάς, έγινε μορφωμένος λαδάς και φανατικός και αυτός του ελαιολάδου. Έχω τρομερές αναμνήσεις, γιατί από την ηλικία των 12 ετών πήγαινα και τον βοηθούσα στην εμφιάλωση. Mm-hmm. Γιατί ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα ο οποίος εμφιάλωσε, λάδισε πλαστική φιάλη. Δεν υπήρχε τότε, ήταν γυάλινες φιάλες, mm-hmm. ή ντενακέδες. Η πρώτη υποποίηση που έγινε ήταν από τον πατέρα μου με μπουκάλια τότε PVC, που σήμερα απαγορεύονται βέβαια, mm-hmm. σαν υλικό να χρησιμοποιηθούν. Και έχω πολλές αναμνήσεις από το. Έχω δεθεί με το όλο, αλλά αναγκαστικά θα σας έλεγα.
Η μαμά
ακολουθούσε τον μπαμπά, δεν είχε το. Άμα από πού κατάγεται.
Ναι.
Η καταγωγή ήταν του Σαντορίνη.
Ναι, και η μαμά ήταν η καλή μαγείρισα που ξέρουμε.
Ναι, ήταν έτσι. Η καλή μαγείρισα και μάλιστα εθήτευσα μαζί της από μικρή ηλικία, γι' αυτό και έβγαλα βιβλίο μαγειρικής μετά.
Ναι, ναι, πρέπει να πω ότι ο κ. Ρατζουλάς είναι εξαιρετικός μάγειρας. Το βιβλίο μαγειρικής είναι με
γεύση
ψάρια.
Θάλασσας, γεύση, ναι, είναι με ψάρια μόνο, ναι.
Ναι.
Είναι ειδικά μόνο με ψάρια. Και έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία στο εξωτερικό.
Μα ναι. Δεν θα μπορούσε κάποιος που είναι ειδικός πάνω στο ελαιόλαδο και δοκιμάζει του κόσμου τα ελαιόλαδα να μην έχει και ροπή προς την μαγειρική.
Ναι, ναι, εντάξει. Και προς το βάρος. Λοιπόν.
Άστο αυτό, αφήστε το αυτό.
Λοιπόν.
Λοιπόν, τελειώσατε, μετά έρχεστε στην Αθήνα και τελειώνετε την Βαρβάκιο σχολείο.
Ναι, έτσι, Βαρβάκιο είναι. Τελείωσα. Ναι. Στο σχολείο της Κολέτη. Ναι. Και αυτό βέβαια με χάραξε, αλλά δεν έχω να σας βάλω τον ύμνο του Βαρβακίου. Με χαρά θα τον έβαζα, αλλά είπαμε ότι σας τον προτείνω. Λοιπόν.
Και μετά οι σπουδές δεν ήταν.
Οι σπουδές ήταν πολιτικός μηχανικός. Ναι. Και έκανα μετά construction management στην Αμερική. Δούλεψα στην Αμερική στον τομέα του construction management και ήρθα στην Ελλάδα και έκανα μεταλλικά κτίρια. Έκανα μεταλλικά κτίρια πολύ μεγάλων ανοιγμάτων. Ναι. Αυτό ήταν η ειδικότητά μου, την οποία σταμάτησα το 2009.
Τώρα το ένα, η μία ιδιότητα μου φέρνει ένα ρομαντισμό. Η άλλη ιδιότητα των μεταλλικών κτηρίων είναι το, αυτό με το οποίο ξεκίνησε επαγγελματική.
Αυτό και με το οποίο αποκαταστάθηκα οικονομικά, να σας πω τώρα. Βέβαια. Και μετά είχα την άνεση, ας το πούμε, και να γράψω βιβλία για να κάνω όλα αυτά τα οποία έκανα μέχρι σήμερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε συγγράψει και βιβλίο για την ελαιοκομεία, δεν
ναι,
είναι.
Ναι, έχω γράψει βιβλίο και έχω μεταφράσει και εκδώσει ένα βιβλίο. Θα το πω με λύπη, το μοναδικό βιβλίο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, 50 χρόνια, το βιβλίο το οποίο μεταφράσαμε από τον Ιταλό καθηγητή Ρικάρτο Γκούτσι και το οποίο κυκλοφορεί εδώ και 6 χρόνια με πολύ μεγάλη, ας πούμε, κυκλοφορία, γιατί είναι το μόνο βιβλίο που υπάρχει για τα κλαδέματα της ελιάς.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα, ναι, την κουβέντα μας για το ελαιόλαδο. Είναι στην επικαιρότητα συνεχώς τον τελευταίο καιρό, πρώτον για την ακρίβειά του, που έχει αυξηθεί η τιμή του ελαιολάδου, και πολλοί απορούν γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ η τιμή, ενώ εμείς είμαστε μία από τις μεγάλες ελαιοπαραγωγικές χώρες.
Κοιτάξτε, έχει αυξηθεί η τιμή, αυτό είναι γνωστό, δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση γι' αυτό, από την έλλειψη η οποία παρουσιάστηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια στην παγκόσμια αγορά. Κυρίως προερχόμενη αυτή η έλλειψη από την Ισπανία, η οποία, να σκεφτείτε ότι παράγει η Ισπανία πέρα από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής, 60% της παγκόσμιας παραγωγής, και εμείς ούτε το 10%. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν λοιπόν η Ισπανία βήχε, αρρωσταίνει όλοι οι φίλοι ως από λάδι, mm-hmm. από έλλειψη ελαιολάδου. Η Ισπανία λοιπόν είχε πολύ μικρή παραγωγή τα δύο προηγούμενα χρόνια λόγω ξηρασίας, mm-hmm. έτσι, έλλειψη βροχών και ξηρασίας, με αποτέλεσμα η παραγωγή της να κυμαθεί μεταξύ 600 και 700 χιλιάδων τόνων, όταν κανονικά φτιάχνει 1.700.000 τόνους παράγει, ναι.
Άρα χρειάστηκε να αγοράσει από άλλες χώρες.
Ναι, βεβαίως αγοράστηκε, το θέμα δεν έφτανε και για αυτούς. Και ξέρετε, όταν ένα προϊόν είναι σε έλλειψη, είναι αυτόματο πάει στην αύξηση της τιμής. Αυτό είναι, πώς να σας το πω, βεβαιωμένο, δεν είναι κάτι, μια υπόθεση δική μου. Έτσι, mm. αυτό είναι γνωστό. Τώρα, φέτος περιμένουμε μια καλύτερη παραγωγή. Στην Ισπανία, ξέρετε, η Ισπανία καθορίζει τις τιμές του ελαιολάδου διεθνώς. Mm-hmm. Πόσο έχει στην Ισπανία, από εκεί η ίδια τιμή έχει στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Οι Ισπανοί κανονίζουν τις τιμές, γιατί αυτοί έχουν την πολύ μεγάλη παραγωγή.
Ισχύει αυτό που λέμε καμιά φορά, άρα έχει φύγει ελαιόλαδο από εμάς, αγοράστηκε. πολύ ελαιόλαδο από εμάς και πήγε στην Ισπανία. Μπορεί να πει και σε άλλες χώρες.
Στην Ιταλία πάει κυρίως.
Στην Ιταλία. Αυτό το ελαιόλαδο που θα πουλήσει ο Ισπανός.
Ο Ιταλός κυρίως θα έλεγα.
Και Ιταλός είναι Ιταλικό ελαιόλαδο, είναι σε Ιταλικό μπουκάλι ή γράφει από κάτω.
Όχι, δεν γράφει.
Produced in Greece.
Όχι. Δεν γράφει produced in Greece. Produced στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γράψει. Αλλά θα σας πω ένα πράγμα, έτσι για να μην. Περισσότερο ελαιόλαδο αγοράζει η Ιταλία, που είναι ο κύριος αγοραστής των ελαιολάδων, από την Τινησία από ότι στην Ελλάδα. Δηλαδή περισσότερο τινησιακό ελαιόλαδο αγοράζουν η Ιταλία από το ελληνικό. Λοιπόν, και το οποίο βεβαίως δεν είναι αυτούσιο, μπαίνει σε μείγματα. Το δικό μας ελαιόλαδο είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό αυτό το οποίο αγοράζουν. Αγοράζουν τα πρώτα φορτία δε, από Οκτώβριο και μετά, τα οποία όλα τα γουρέλαια, τα καλά γουρέλαια. Έχουν αντιπροσώπηση εδώ, οι οποίοι τα δοκιμάζουν σε δείγματα και λένε αυτό είναι καλό, το στέλνω στην Ιταλία για τον αγοραστή μου.
Άρα ένα λεπτό, συγγνώμη, γιατί να το συγκράτησα. Άρα εγώ μπορεί να έχω μπροστά μου ένα μπουκάλι με ιταλικό ελαιόλαδο και από είναι ωραία είναι η Ιταλία, αλλά να είναι από την Τινησία. Όχι πως υποτιμώ το ελαιόλαδο της όποιας Τινησίας. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει Βεβαίως. Και με το δικό μας, ότι Βεβαίως. Μπορεί να υπάρχει ένα μπουκάλι το οποίο να μην ξέρει ο άλλος ότι αυτό το λάδι είναι από την Ελλάδα.
Όχι, στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Στην Ελλάδα όλο το ελαιόλαδο είναι ελληνικό. Δεν υπάρχει καμία εισαγωγή ελαιολάδου. Αλλά αυτό συμβαίνει σε περισσότερες χώρες και στη Γαλλία. Και στη Γερμανία είναι ελαιόλαδα τα οποία είναι από μίξη ελαιολάδων διαφορετικών χωρών. Mm-hmm. Καμιά φορά θα σας πω επίσης ότι γίνεται πωλήσεις μεγάλων ποσοτήτων φερμή στη Γερμανία, οι οποίοι καταναλώνουν αρκετό ελαιόλαδο, το οποίο λέει επάνω ότι είναι ελληνικό, αλλά mm-hmm. είναι γερμανική εταιρεία. Το παίρνουν χήμα και το τυποποιούν και το διανέμουν στη Γερμανία. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό μη σας απασχολεί πάντως. Σαν... Εμένα δεν με απασχολεί καθόλου το αν ο Ισπανός θα το πουλήσει ή ο Ιταλός και θα γράψει την ελληνική σημαία. Δεν με απασχολεί καθόλου. Mm-hmm. Η ουσία είναι ότι πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι το οποίο.
Δεν σας απασχολεί, αλλά είναι, φαντάζομαι, για να το επιλέγουν να το παίρνουν, είναι από τα καλά ελαιόλαδα.
Όχι, από τα καλύτερα μπορώ να σας πω. Το λέω με τα λόγω γνώσεως. Δεν υπάρχει μια αμφιβολία. Από αυτά τα οποία είναι στην αγορά για αγορά χήμα από ξένους αγοραστές. Είναι σίγουρα πρώτο το ελληνικό. Το λέω με τα λόγω γνώσεως και χωρίς να ευλογήσουμε τα γένια μας. Αυτή είναι πραγματικότητα.
Υπάρχει πιθανότητα εμείς εδώ να αγοράζουμε ένα λάδι και να μην είναι ελληνικό?
Όχι, καμία. Όχι. Μπορεί να γίνει λαθρέα, νομίζω πως όχι. Ας το αποκλείσουμε αυτό.
Μάλιστα. Okay. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσουμε τώρα την κουβέντα μας, να μπούμε λίγο στα πιο ειδικά πράγματα, τα οποία τα παίζετε στην άκρη των δακτύλων σας εσείς. Απ' όλα, να ξεκινήσουμε με την κατηγοριοποίηση των ελαιολάδων. Τι σημαίνει κάθε κατηγορία ναι. του ελαιόλαδου, πώς παράγεται και τι επιπτώσεις ναι. πλεονεκτήματα έχει αυτό?
Θα τα πούμε γρήγορα αυτά, ναι. αλλά ξέρετε, υπάρχει μεγάλη άγνοια στον κόσμο mm-hmm. και χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα ο βασιλιάς θα πω ότι είναι το εξαιρετικό παρθένο. Mm-hmm. Λοιπόν, το εξαιρετικό παρθένο είναι ελαιόλαδο, το οποίο αυτό που λέμε βγαίνει από το λωτριβείο, έτσι, και δεν έχει καμιά άλλη επεξεργασία. Mm-hmm. Δεν πάει σε κανένα βιομηχανική μονάδα για επεξεργασία. Όπως βγαίνει από το λωτριβείο, είναι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο θεωρητικά δεν πρέπει να έχει κανένα ελάττωμα. Είτε χημικό ελάττωμα, δηλαδή οξύτητα και άλλοι παράγοντες χημικοί που τους εξετάζουμε στο χημείο, αλλά κυρίως θα έλεγα οργανοληπτικό ελάττωμα. Έτσι, γιατί σήμερα, να ξέρετε, τα ελαιόλαδα πλέον, ενώ παλιά τα κατηγοριοποιούσαμε, μάλλον τα εκτιμούσαμε βάσει της χημικής τους ανάλυσης και λέγαμε αυτό έχει τόσο οξύτητα, λιγότερη, περισσότερη. Σήμερα η κατηγοριοποίηση γίνεται βάσει των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου και θα έλεγα το φρουτόδες, το πικρό και το πικάντικο. Δηλαδή, ένας που δοκιμάζει σήμερα ελαιόλαδο. Ένας αγοραστής μιας ποσότητας για να το τυπήσει, το δοκιμάζει, παίρνει πιστοποιητικό που μπορεί να ζητήσει από ειδικό πάνελ και κρίνει αν κατά πόσο αυτό είναι κατάλληλο να το αγοράσει.
Για να γράψει κάποιος δηλαδή πάνω στο προϊόν εξαιρετικό παρθένο, πρέπει να έχει πιστοποίηση. Είναι
κανονικά
κάτι
πρέπει να έχει από εργαστήριο βεβαίως πιστοποίηση. Όχι ISO.
Ναι,
όχι.
Σαν το
ISO. Ναι, βεβαίως. Ναι, πρέπει να έχει μία βεβαίωση από ένα πάνελ πιστοποιημένο mm-hmm. από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, όχι από φυσικό πρόσωπο. Φυσικά Μάλιστα. πρόσωπα δεν μπορούν να φέρουν τη γνώμη τους βεβαίως, αλλά όχι να πιστοποιήσουν ελαιόλαδο. Λοιπόν, τα εξαιρετικά παρθένα επομένως είναι ελαιόλαδα, λέμε αρίστης ποιότητας, τα οποία δεν έχουν κανένα οργανοληπτικό ή χημικό ελάττωμα.
Μάλιστα.
Θα σας πω όμως, έτσι να τα λέμε όλα, ήρθαμε εδώ να πληροφορήσουμε τον κόσμο.
Ναι, ναι.
Σήμερα πάμε στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ, που είμαστε αρκετά μακριά από την περίοδο συλλογής που είναι το Δεκέμβριο, θα λέγαμε, είναι 6 μήνες, θα έλεγα το 90% έχουν ελαττώματα. Ίσως μόνο το 10%, ίσως και να μην ακριβολογώ και να σας πω το 98% ότι έχουν ελαττώματα οργανωληπτικά. Προσέξτε, ένας που το αγοράζει δεν το καταλαβαίνει συνήθως το ελάττωμα, έτσι. Δεν το καταλαβαίνει. Συνήθως το ελάττωμα το οποίο υπάρχει με την επίσημη ονομασία του λέγεται αγκούρι αυτή την εποχή.
Το
αγκούρι είναι αγκούρι.
Αγκούρι.
Κιούκαμπερ αγγλικά. Αγκούρι. Ναι, γιατί η αγκούρι είναι, γιατί έχει πραγματικά, αν το δείτε, έχει τη γεύση ενός αγκουριού, και το οποίο αυτό είναι ο προάγγελος της φάσης του ταγκίσματος, δηλαδή είναι ο προάγγελος του ταγκίσματος. Όταν έχει αγκούρι, ξέρουμε ότι αν παραμείνει ακόμα σε κάποιο χρονικό διάστημα, όχι από ιδανικές συνθήκες, θα αρχίσει να έχει να έχουμε την αίσθηση του ταγκίσματος. Λοιπόν, το αγκούρι όμως το έχουμε συνηθίσει, να σας πω. Με το αγκούρι έχουμε μάθει με αυτό το ελάττωμα να ζούμε και να έχουμε μεγαλώσει, οπότε ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Αλλά αν το πάτε σε ένα πάνελ, το οποίο είναι η δουλειά του ακριβώς να σας πει ότι έχει αυτό το ελάττωμα και οι άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι εκεί, όλα αυτά τα πράγματα, εκεί το αναγνωρίζουν το ελάττωμα και σου λέει έχει ελάττωμα 1 ή ελάττωμα 2 έντασης. Αλλά ο κοινός καταναλωτής δεν το καταλαβαίνει το αγκούρι.
Και μιλάμε για το 98%
ναι,
των
βεβαίως
ελαιολάδων που βλέπουμε στα ράφια.
Βεβαίως, βεβαίως.
Άρα αγκούρι.
Όλα έχουν, είναι, αλλά να σας πω κάτι, είναι ένα ελάττωμα το οποίο ο κόσμος το συγχωρεί και δεν το καταλαβαίνει. Δεν είναι κάτι που τον ενοχλεί. Σου λέει αυτό το λάδι που καταναλώνουμε σπίτι μας εδώ και χρόνια. Τι μου λες έχει ελάττωμα. Που κάνουμε σαν σεμινάρια και δοκιμάζει ο κόσμος, τι μου λες. Λοιπόν, τα ελαιόλαδα αυτή την εποχή έχουν ελαττώματα. Αυτά που δεν έχουν ελαττώματα θα σας πω ότι είναι αυτά τα οποία είναι και τα πιο ακριβά στο ράφι. Είναι υψηλής ποιότητας, ας το πούμε, ελαιόλαδα. Αυτά πραγματικά, τα οποία όμως το λίτρο τους έχει 20-25 ευρώ. Αυτά δεν έχουν ελαττώματα. Συνήθως μπορεί κάποιον να έχει, αλλά σας λέω ότι ένας που θέλει να πάρει ένα ελαιόλαδο πραγματικά με πικρό και πικάντικο και κάποια αρώματα, αυτά που θεωρούμε ως θετικά αρώματα στο ελαιόλαδο, θα πάρει να το πληρώσει ακριβά. Δύσκολα θα βρει, όχι ότι αποκλείεται, αλλά δύσκολα θα βρει.
Ο Τενικές από το χωριό, όχι αυτό, ναι, κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν και Τενικέδες,
ναι,
υπάρχουν,
ναι, και στο... είναι ένα από τα πράγματα τα οποία σε αυτή τη χώρα, ξέρετε, τα κάνουμε στραβά και ενώ τα λένε όλοι και τα συνομολογούν, από την άλλη μεριά τα αφήνουμε να εξελίσσονται. Κοιτάξτε, ο Τενικές είναι μια αμαρτωλή ιστορία, θα έλεγα, όχι για το ελληνικό δημόσιο, γιατί το δημόσιο είναι υπεύθυνο να ελέγχει την διακίνηση του 17 κιλού, προσέξτε, όχι του πεντάλιτρου που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ, μιλάμε για τον 17 κιλό Τενεκέ, και το μεγάλο, απαγορεύεται κανονικά διαροπάλου. Διαροπάλου. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με καμάρι σου το δείχνει, ναι, ο παραγωγός, σου λέει έχω από το χωριό, είναι,
ναι,
γνήσιο.
Κοιτάξτε, αν το πάρετε, να σας πω, καταρχάς σας έλεγα ότι απαγορεύεται παντού. Επικοινώνησα με την Κύπρο για κάποιο λόγο πριν από λίγο καιρό και τους είπα, πας στην Κύπρο, λέω, που έχετε το 17, λέει, τι εννοείς, μου λέει, δεν υπάρχει 17 κιλό Τενεκέ στην Κύπρο, μεταλλικός τέτοιος, δεν κυκλοφορεί. Και για να τον απαγορεύσει είναι κάτι πολύ απλό. Απαγορεύει την εκτύπωση, την δημιουργία αυτών των τενεκέδων στις εταιρείες που τους φτιάχνουν. Τους φτιάχνουν μόνο για το ελαιόλαδο.
Υπάρχει και κίνδυνος για την υγεία, δεν είναι?
Κίνδυνος για την υγεία υπάρχει και θέλω να το εξηγήσω στον κόσμο ότι πέραν της εκτεταμένης νοθείας που γίνεται, και ακριβώς λόγω της υψηλής τιμής, αλλά και παλιότερα γινόταν νοθεία, θέλω να πω στον κόσμο το εξής. Ότι αρκετά ελαιόλαδα, τα οποία πάνε για τυποποίηση, ελαιόλαδα εξαιρετικά παρθένα που πάνε να τυποποιηθούν, είναι υποχρεωμένα να έχουν ένα πιστοποιητικό ότι δεν έχουν υπολοιματικότητα φυτοφαρμάκων. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια ελαιόλαδα τα οποία βρίσκονται με υπολοιματικότητα φυτοφαρμάκων, τα οποία η βιομηχανία βέβαια δεν τα παίρνει. Φυσικά δεν τα παίρνει. Πού πάνε αυτά τα ελαιόλαδα? Πάνε στο χήμα, στη διακίνηση που γίνεται στις λαϊκές αγορές και οπουδήποτε. Γιατί είπε κάποιος. Είχα ακούσει και τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ, λέει, σιγά, λέει, δεν θα πάμε στο νοσοκομείο αν καταναλώσουμε αυτόν τον Τενεκέ. Φυσικά δεν θα πάμε αμέσως στο νοσοκομείο. Αλλά αν εξακολουθούμε επί χρόνια υπέρνουμε ελαιόλαδα με φυτοφάρμακα, είναι κάτι το οποίο. Τέλος πάντων, η πολιτεία δεν το έχει δει ποτέ αυτό το θέμα. Νομίζω για καθαρά πολιτικούς λόγους. Φοβούνται ότι έτσι επειδή θα πληρώνεται ΦΠΑ τότε, θα φορολογείται ο παραγωγός, πέραν μιας ποσότητας 300 κιλά το χρόνο, 500 που τα δίνουν για δύο κατανάλωση, αυτό που κάνουν και η Ιταλία και η Ισπανία.
Μάλιστα.
Αλλά εμείς εδώ ποτέ δεν θέλουμε να ταρακονίσουμε τα πράγματα όπως είναι λιμνασμένα και δεν μας αρέσει να τα πειράζουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πω στον κόσμο που τώρα μπήκε στη συχνότητά μας ότι καλεσμένος μας σήμερα εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος είναι ο κύριος Βασίλης Φρατζολάς, δοκιμαστής και σύμβουλος ποιότητας του ελαιόλαδου και γνώστης θεμάτων γεωργικής καλλιέργειας. Μιας και μιλάμε γενικά για το, και ειδικά για το ελαιόλαδο, αναρωτιέμαι αν έχει επικοινωνηθεί αυτό το χρυσό προϊόν που έχουμε αρκετά από αυτούς που πρέπει να το επικοινωνήσουν και για τα ωφέλη και για τους κινδύνους. Το ξέρουμε καλά το ελαιόλαδο ή δεν το...
Δεν το ξέρουμε καθόλου. Δεν το ξέρουμε καθόλου. Γιατί είμαι τόσο κατηγορηματικός? Αν το ξέραμε, δεν θα είχαμε ρίξει τόσο πολύ την κατανάλωση κατά κεφαλή του ελαιολάδου. Δηλαδή, θα σας πω ότι παλιότερα η Ελλάδα κατανάλωνε 25 κιλά ελαιολάδου κατά κεφαλή και τα 25 κιλά έχουν γίνει 11,5. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε τώρα με την αύξηση της τιμής. Αυτό υπάρχει εδώ και 3-4 χρόνια. Άρα αυτό δεν οφείλεται στην υψηλότερη τιμή. Ο μεγάλος εχθρός του ελαιολάδου και αντίπαλός του στη διατροφική αλυσίδα είναι τα σπορέλαια. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν έχει επικοινωνηθεί το ελαιόλαδο, δεν έχουμε δώσει καμία ιδιαίτερη έμφαση στον πληθυσμό για τα ωφέλη τα οποία έχει για την υγεία, γιατί αν αυτό τους το λέγαμε και τους το παραλαμβάναμε και το ξέρανε και οι σεφ και το λέγανε και οι σεφ και το λέγαμε στα σχολεία και το λέγαμε παντού και ξανά και εκπομπές, δίναμε μια έμφαση δηλαδή στα ωφέλη τα οποία έχουμε από την κατανάλωση αυτού του προϊόντος, οπωσδήποτε η κατανάλωση δεν θα ήταν αυτή. Δεν το έχουμε επικοινωνήσει καθόλου αυτό το προϊόν. Mm-hmm. Επικοινωνούμε ακόμα και σε εκπομπές μαγειρικής. Καταρχάς, ουδής σεφ, έναν μόνο έχω δει, έναν από την επαρχία, που είπε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Όλοι χρησιμοποιούν το ελαιόλαδο. Mm-hmm. Να πω στον κόσμο λοιπόν, με την ευκαιρία που μου δίνετε, κύριε Μιχαηλίδη, ότι όταν κάποιος λέει ελαιόλαδο, δεν εννοεί αυτό το που είπαμε εξαιρετικό παρθένο ή παρθένο, το οποίο έχει λίγα ελαττώματα.
Μπορεί να το εννοεί, αλλά ξεχνάει να πει ότι δεν πρέπει να τους
πρέπει να τους το πει κάποιος. Πρέπει να το πει, κοιτάξτε, γιατί το απλό ελαιόλαδο, απλό ελαιόλαδο είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στα σούπερ μάρκετ με την ετικέτα κλασικό, το οποίο είναι ραφιναρισμένο. Ραφινάρισμα σημαίνει μια δοκιμασία, την οποία τη δείτε πώς γίνεται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 10 μέτρα ύψος, θα εκπλαγείτε.
Μάλιστα.
Ψηλότερες θερμοκρασίες χάνονται όλα τα θρεπτικά συστατικά, αυτά που λέμε τα minor elements του ελαιολάδου, τα οποία αποτελούν το 2% περίπου της σύστασής του, το οποίο είναι βιταμίνες, είναι πολυφενόλες, είναι τοκοφερόλες, όλα αυτά. Αυτά όλα εξαφανίζονται στο απλό ελαιόλαδο, δηλαδή στο κλασικό.
Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα μιλήσουμε και με το τι μπορούμε να συνοδεύουμε το ελαιόλαδο και τα λοιπά. Μπορούμε να το συνοδεύουμε και με κανένα καλό τραγούδι που ετοιμαζόμαστε να βάλουμε τώρα?
Κοιτάξτε, εγώ δεν ζητάω πολλά, εσείς ό,τι νομίζετε κάντε.
Ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. What time? Driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison in my love. Around the
Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old tree. I'm coming home.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ και το χαρούμενο αυτών των τραγουδιών, αλλά κυρίως και το θέμα τους και ο τίτλος που βρήκαν εδώ, η Ντόν, για να γράψουν το κομμάτι, λέει να τυλίγεις μια κίτρινη κορδέλα γύρω από την παλιά Βελανίδια. Προσπαθήστε τώρα αυτό το πράγμα να το εικονοποιήσετε και να δείτε πώς γεννιούνται και μερικά από τα ωραιότερα ή πιο ευχάριστα τραγούδια. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Σαβοργινάκης. Βασίλης Φραντζολάς είναι ο καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο της εκπομπής μας, δοκιμαστής και σύμβουλος ποιότητας ελαιολάδου, γνώστης θεμάτων γεωργικής καλλιέργειας και ένας από τους καλύτερους μάγειρες που έχω γνωρίσει ποτέ στην ζωή μου. Λοιπόν, κύριε Φραντζολά, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που είσαστε εδώ μαζί. Να μπούμε λίγο έτσι στα, είπαμε, ελαιόλαδο. Ακριβό είναι το ελαιόλαδο πια, σπορέλαια, κακά, τι μας μένει να πάρουμε αν πρέπει να επιλέξουμε κάτι?
Έχω αρθρογραφήσει επανειλημμένα.
Αν κάποιος δεν έχει τα πολλά λεφτά, να πάρει τα λεφτά να πάρει ένα καλό ελαιόλαδο. Τρέχουν σε σπορέα, λέω, μερικοί λένε ότι είναι κακά. Τι μας μένει να πάρουμε?
Καλά, μας μένει το πυρηνέλαιο.
Αλλά τι ακριβώς είναι?
Ναι, θέλω να σας διευκρινίσω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, τα σπορέλαια, το λέω πάρα πολλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ό,τι και χειρότερη είδος ελαίου μπορούμε να βάλουμε στον οργανισμό μας. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, δεν θέλω να...
Χειρότερη για υγεία.
Για υγεία. Έτσι, για υγεία, βεβαίως. Λοιπόν, γιατί ξυδώνονται πάρα πολύ εύκολα, έχουν μόνο πολύ ακόρεστα λιπαρά, τα οποία αμέσως με αύξηση της θερμοκρασίας οξυδώνονται. Έτσι. Και αυτή είναι η μεγάλη αντίθεση, αν θέλετε, με το ελαιόλαδο. Γιατί το ελαιόλαδο έχει μόνο ακόρεστα λιπαρά, τα οποία οξυδώνονται πολύ πιο δύσκολα. Πότε? Κατά τη θέρμανσή τους, στη μαγειρική, στο τηγάνισμα, οξυδώνονται πολύ πιο δύσκολα. Και επίσης το ελαιόλαδο και αυτές οι μαγικές, τα μαγικά μικροστοιχεία, τα οποία είναι πολυφενόλες, οι βιταμίνες, το κοφερόλες, τα οποία έχουν κάνουν το αντίθετο, έχουν αντιοξειδητική δράση όλα αυτά.
Επειδή ακούμε πολλές φορές αυτούς τους όρους, φενόλες και τα λοιπά, είναι άμεσα συνυφασμένα αυτά ενός καλού ελαιόλαδου η σύνθεση και με θέματα υγείας? Πείτε μας σε ποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις νοσημάτων έχουμε θετικά αποτελέσματα, επιδράσεις από την κατανάλωση του ελαιολάδου. Κάνει όντως καλό στην υγεία μας?
Κοιτάξτε, κάνει τεκμηριωμένα πολύ μεγάλο καλό, σε βαθμό που κοιτώντας τη βιβλιογραφία κάποιος τι υπάρχει το ελαιόλαδο, μάλλον θα εκπλαγεί έντονα, γιατί δεν υπάρχει τμήμα του ανθρώπινου οργανισμού που να μην ωφελείται από την κατανάλωση του ελαιολάδου. Θα σας πω σε ένα λεπτό τις κυριότερες δράσεις θετικές που έχει το ελαιόλαδο στον οργανισμό.
Αυτό είναι χρήσιμο, διότι γενικά, ας πούμε, οι ξένοι λένε η κριτική διατροφή είναι καταπληκτική και γι' αυτό οι άνθρωποι εκεί ζουν περισσότερο, διότι κυρίως λόγω του ελαιολάδου, αλλά συγκεκριμένα.
Ωραία,
στην
συγκεκριμένα
υγεία,
θα σας πω. Ακούστε, το ελαιόλαδο, υπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι το κάνουν να υπερτερεί έναντι όλων των υπολείπων ελαίων και λιπών, όπως λέμε επισήμως. Λοιπόν, αυτοί οι δύο παράγοντες είναι εξής. Πρώτον, η σύσταση των λιπαρών οξέων, όπως λέμε, επειδή κάθε λιπαρή ύλη στη φύση έχει οπωσδήποτε και τα τρεις κατηγορίες λιπαρών οξέων, που είναι τα μονοακόρεστα, τα πολυακόρεστα που είναι τα σπορέλαια και τα κορεσμένα που είναι τα λίπη. Λοιπόν, οποιαδήποτε λιπαρή έχει έστω για ένα 2-5% από την άλλη κατηγορία. Λοιπόν, τα σπορέλαια έχουν πάρα πολλά πολυακόρεστα λιπαρά, φτάνουν 70-80%, τα οποία εξειδώνονται πάρα πολύ γρήγορα αμέσως. Το ελαιόλαδο αντίθετα έχει πολλά μονοακόρεστα λιπαρά. σε ποσοστό μέχρι 70-75% και 80%, τα οποία εξοντώνονται πολύ αργότερα, πολύ πιο δύσκολα και στο τηγάνισμα και πάντως στη μαγειρική.
Άρα αυτά που, γιατί αντιδρά και πού αντιδρά στην υγεία μας, με βοηθάει στην καρδιά?
Τώρα θα σας τα πω αναλυτικά. Κοιτάξτε, λοιπόν, να κάνω μια ανακεφαλαίωση. Επομένως, έχουμε δύο παράγοντες που μπορούμε να δούμε γιατί το ελαιόλαδο ωφέλει. Ο πρώτος παράγοντας είναι η σύσταση λιπαρών, μόνο ακόριστα, πολύ ακόριστα. Και ο άλλος παράγοντας είναι τα μικροστοιχεία τα οποία έχει, τα οποία είναι κυρίως οι πολυφενόλες, οι τοκοφερόλες και όλα αυτά τα οποία, ιδιαίτερα στοιχεία τα οποία έχει το ελαιόλαδο, τα οποία λέγονται μικροστοιχεία του ελαιολάδου. Μη σαπωνοποιήσιμο τμήμα λέγεται, τέλος πάντων, είναι περίπου το 1,5-2% της σύστασής του.
Ωραία.
Λοιπόν, προσέξτε, αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα που είναι πάρα πολύ ωφέλιμα, οι πολυφενόλες κυρίως, δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο σπορέλαιο. Μπορεί να υπάρχουν σε μικρότερες μορφές οτιδήποτε. Οι ισχυρές μορφές είναι.
Και πού μας βοηθάει?
Θα σας το απαντήσω αφού σας πω. Αφού σας πω ότι ένας καταναλωτής, για να καταλάβει εάν υπάρχουν πολυφενόλες γενικώς στο ελαιόλαδο, όταν το δοκιμάσει, αυτό που λέμε είναι πικρό ή είναι πικάντικο και δεν μου αρέσει, βέβαια δεν θέλω να δώσουμε ένα απαλό ελαιόλαδο, είναι το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να λέει, ότι το πικρό και το πικάντικο το καταλαβαίνω και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, δώσουμε κι άλλο. Γιατί ακριβώς αυτή η αίσθηση του πικρού και του πικάντικου προδίδει την παρουσία πολυφενολών. Εάν δεν αισθανόμαστε τίποτα, λέμε ότι είναι γλυκό, ένα ήπιο ελαιόλαδο, το οποίο οκ, αλλά δεν έχει αυτά τα θερματουργά, μάλλον συστατικά, τα οποία τα καταλαβαίνουμε και με την γεύση. Λοιπόν, τώρα, πού μας βοηθούν αυτά? Οι κατηγορίες που μας βοηθάει το ελαιόλαδο είναι πάρα πολλές. Έχω εδώ κρατήσει κάποιες σημειώσεις. Θα πω ότι η πρόσληψη ελαιολάδου φερρυπίν σχετίζεται τη τρόφα με την εμφάνιση καρκίνου και την εξέλιξη του καρκίνου. Αυτό μου αρέσουν οι ελληνικές μελέτες, γιατί δίνω μεγάλη σημασία ότι γίνονται σε ελληνικό πληθυσμό και εμείς έχουμε τα δικά μας χαρακτηριστικά. Έχουμε τόσο ήλιο, τόσο αυτά. Τώρα αυτοί που βγάλουν στην Νορβηγία δεν μου λέει τίποτα για μένα. Αλλά μελέτες που έχουν γίνει στην Ελλάδα για μένα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών η κυρία Ψαλτοπούλου, που είναι πίκρο, είναι νομίζω κανονική καθηγήτρια πλέον τώρα της επιδημιολογίας, έχουν κάνει ένα paper. Προσέξτε, τα καταπληκτικά θα σας πω, ότι διεπίστωσε σύγκριση με τη χαμηλότερη, η υψηλότερη κατηγορία κατανάλωσης ελαιολάδου, αυτή δηλαδή που παίρνει αρκετό ελαιόλαδο, δεν λέει πόσο, συσχετίστηκε, προσέξτε, με χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης οποιοδήποτε τύπου καρκίνου κατά 41%. 41%. Ειδικότερα, λέει, χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού 45% και καρκίνου του πεπτικού συστήματος 36%. Είναι τρομερά τα ποσοστά. Είναι τρομερά τα ποσοστά.
Υπάρχει όριο στη χρήση ελαιολάδου? Δηλαδή θα πει κάποιος, τι να τρώω μία κουταλιά την ημέρα, να βάζω στη σαλάτα? Καλά, σίγουρα στη σαλάτα,
κοιτάξτε,
μας μόνο,
κοιτάξτε,
θα βάλω.
Ναι, αυτή η ωραία ερώτηση και αυτό που μου κάνετε. Εδώ έχει γίνει μία, θα έλεγα, όχι παραποίηση, υπάρχει μια παραπληροφόρηση σε σχέση με τις πολυφενόλες κυρίως, γιατί δεν αφορά την ποσότητα. Ποσότητα, πως αντί για δύο κουταλιές την ημέρα ή τρεις, άλλος δεν μπορεί να πει άλλος θα τρώει 10. Άρα δεν πάμε ποτέ στην ποσότητα να επηρεάσουμε ιδιαίτερα, αντί να την ανεβάσεις από δύο κουταλιές σε τρεις, τέσσερις. Εκεί που γίνεται το μεγάλο παιχνίδι, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, είναι στο ότι πόσες πολυφενόλες έχει ένα ελαιόλαδο. Και ενώ παλιότερα ξέραμε ότι είχαμε από μέχρι 250-300 μιλιγκράμμ το κιλό, σήμερα ισχυρίζονται, παίρνουν επιστοποιητικά και για ελαιόλαδα τα οποία έχουν 1000 και 1500 μιλιγκράμμ. Δηλαδή 5 φορές ή 6 φορές και 7 φορές περισσότερα αυτά τα οποία ξέραμε. Αυτά, κοιτάξτε, αυτά έχουν απορριφθεί, αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν πολύ κυκλοφορούν. Γιατί εντάξει, υπάρχει μια νοοτροπία ιδιαίτερη στην Ελλάδα. Κάποια πράγματα μιλές αντίθετα που είναι με το ρεύμα. Αυτό έχει τεκμηριωθεί από μελέτες που έχουν γίνει. Και κυρίως θα πω για να το καταλάβει ο κόσμος. Ο κάθε οργανισμός έχει μια ιδιότητα, την ιδιότητα της ομοιόστασης. Τι είναι η ομοιόσταση? Η ομοιόσταση είναι ότι ο κάθε οργανισμός έχει μια ισορροπία μέσα του. Δεν μπορείς φερρυπίν να του δίνεις 6 ποτήρια γάλα την ημέρα για να έχεις μεγαλύτερη πρόσληψη ασβεστίου. Με ένα ποτήρι προσλαμβάνεις αυτό το οποίο, παράδειγμα λέω ένα, μπορεί να χρειάζεται 2,5. Προσλαμβάνεις αυτό ακριβώς την ποσότητα ασβεστίου που μπορεί ο οργανισμός να μεταβολήσει και να μην το απορρίψει. Τα υπόλοιπα απορρίπτονται, κύριε Μιχαηλίδη. Λοιπόν, το να πάρουμε πολυφενόλες που είναι 1000 και 1500 και 2000 δεν έχουν κανένα απολύτως πρόσθετο όφελος.
Τι διαφορά έχει το ομό ελαιόλαδο, αυτό που θα βάλω στη σαλάτα μου, από το μαγειρεμένο ελαιόλαδο, εκείνο που θα βάλω στο
από
φαγητό μου?
Από ψυγείας μιλάτε?
Ναι.
Από ψυγείας.
Αλλάζει κάτι? Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο και στη μαγειρική, να τηγανίζουμε πατάτες?
Κατά μείζωνα λόγο χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο και όχι σπορέλαια.
Μάλιστα.
Ή οποιαδήποτε ηλιέλαια
και τέτοια.
Ναι, όλα αυτά τα σπορέλαια, ηλιέλαια, βαβακέλαια, λοιπόν, σογγέλαια κτλ. Κοιτάξτε, η καλύτερη μορφή με την οποία θα ωφεληθούμε από άψη υγεία με το ελαιόλαδο είναι να το φάμε σε ομή μορφή, δηλαδή σε υγρή μορφή με το κουτάλι. Mm-hmm. Σε σαλάτα, όχι σκέτο, σε σαλάτα, ότι θα χόρτα μας οτιδήποτε.
Πάμε σε ένα καλό κομμάτι ψωμί έτσι.
Καλά, και λίγη ρίγανη, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν μαγειρεύεται, δηλαδή υπόκειται σε αύξηση θερμοκρασίας, αντιστέκεται το ελαιόλαδο, δεν οξυδώνεται αμέσως, αλλά εάν το βάλουμε σε μια κατσαρόλα και βράσει με ένα κρέας, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες, οπωσδήποτε τα πιο πολλά ωφέλιμα χαρακτηριστικά του θα αρχίσουν να μειώνονται σημαντικά. Στο τηγάνισμα επίσης μειώνονται όχι αμέσως, παρόλο που οι θερμοκρασίες είναι γύρω στους 180 βαθμούς. Το σημαντικό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν πρέπει να καταναλώνουμε σπορέλαια σε θερμενόμενη μορφή. Δηλαδή να προστίθεται στο φαγητό ή στο τηγάνι οπουδήποτε. Το τηγάνι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, γιατί τα σπορέλαια μεταλλάσσονται αμέσως σε άλλες μορφές λιπαρών οξέων που είναι επικίνδυνες για την υγεία. Μετατρέπονται σε τρανς λιπαρά, τα οποία είναι ό,τι χειρότερο για τον οργανισμό και την καρδιά. Τώρα, επειδή προηγουμένως είπαμε κάποια πράγματα, θέλω να τονίσω για τα θέματα της υγείας, γρήγορα θα το πω, ότι αυτό το οποίο η τελευταία έχει...
Συγγνώμη, απλώς σαν μικρή συμπλήρωση, συμπληρωματικό ερώτημα, για την φύλαξη του ελαιολάδου, που δεν είναι σωστό να το φυλάμε και μπορεί να μας πειράξει κιόλας.
Λοιπόν, το ελαιόλαδο καταρχάς, αν θα το πάρουμε σε φιάλη μεγαλύτερη, σε συσκευασία μεγαλύτερη του ενός λίτρου, δηλαδή το πάρουμε σε ένα ντενεκέ πεντάλιτρο από το σούπερ μάρκετ, έτσι, καλό είναι να το, θα πάρουμε την πρώτη φιάλη, να γεμίσουμε ένα λίτρο σε μια φιάλη και μετά το υπόλοιπο καλό είναι να μπει σε 4 φιάλες του λίτρου, δηλαδή να φύγει από τον ντενεκέ όλο. Γιατί? Γιατί μόλις αρχίζουμε και τραβάμε το πρώτο λίτρο και το δεύτερο και το τρίτο, συνεχώς μπαίνει φρέσκος αέρας και ο οποίος συμβάλλει στην οξύδωσή του.
Μάλιστα.
Ακούστε, αέρας, έκθεση στο ηλιακό φως και θερμοκρασία είναι η μεγαλύτερη εχθρή του ελαιολάδου.
Πολύ ωραία.
Έτσι. Και να πω με την ευκαιρία, και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα μέχρι από 3 χρόνια που μας το είπε ο καθηγητής Σερβίλη σε μια από τις παρουσιάσεις που μας έχει κάνει στα σεμινάρια. Είναι ότι από μελέτες που έχουν κάνει στην Ιταλία, ακόμα και τα μπουκάλια τα γυάλινα, τα οποία είναι θεωρητικά μαύρα ή πράσινο σκούρο που είναι τα περισσότερα, δεν προσφέρουν καμία επιπλέον προστασία από το διαβιές, από το γυάλινο, το άσπρο το μπουκάλι. Μας είπε μόνο τα μπουκάλια τα οποία είναι βαμμένα ή είναι το ελαιόλαδο σε ένα ασκό. Αυτούς τους ασκούς πεντάλιτρους που μέσα έχουν αλουμίνιο και προστατεύονται από το φως, αυτοί είναι κατάλληλοι. Και εμάς το ασκός είναι μια πολύ καλή λύση, γιατί ο ασκός, ξέρετε, όταν τραβάμε μια ποσότητα ελαιολάδου, συρρυκνώνεται και δεν αφήνει να μπει καινούριος αέρας μέσα. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ καλή μορφή φύλαξη ελαιολάδου σε ασκούς πεντάλιτρους που έχουν μέσα έναν ασκό από αλουμίνιο εξωτερικά. Αυτό που ήθελα να προσθέσω όμως για τα θέματα της υγείας, που για μένα είναι το πιο σοβαρό, είναι ότι έχουμε εξελίξεις πολύ σημαντικές στα θέματα που αφορούν τις εκφυλιστικές νόσεις του εγκεφάλου. Δηλαδή, άνοια και Αλσχάιμερ. Η πρόοδος που έχει γίνει στην μελέτη τη θετική επίπτωση του ελαιολάδου στο Αλσχάιμερ είναι καταπληκτική. Σας λέω, δηλαδή, πάμε σε πράγματα τα οποία.
Δηλαδή, να σταματήσω να λύνω σουντόκου και να πίνω ελαιόλαδο.
Κοιτάξτε, θα έλεγα και τα δύο μαζί. Λοιπόν, επίσης θα σας πω το εξής, μια εντυπωσιακή μελέτη του 2023, κράτησε 8 χρόνια στην Ισπανία και μετήχαν 12.000 άτομα. Προσέξτε, σας διαβάζω το συμπέρασμα της μελέτης του 2023. Λέει ότι η καθημερινή μέση κατανάλωση ελαιολάδου, προσέξτε, virgin olive oil, δηλαδή παρθένου, όχι εξαιρετικού παρθένου, κατά μείζον λόγο εξαιρετικού παρθένου, έτσι. Λοιπόν, τι ποσότητα, 1,5 κουταλιά της σούπας, δηλαδή ελάχιστη. Και αυτά, ξέρετε, οι πολυφενόλες αυτών των ελαιολάδων, το εμπορίο που το λένε, δεν είναι πάνω από 100-150 μιλιγκράμμ, όχι 1000 που λέμε και... Τέλος πάντων, λοιπόν, η καθημερινή κατανάλωση, λέει, ήταν συνδεδεμένη, προσέξτε, με μικρότερη με μικρότερο κίνδυνο κατά 1/3 θανάτου από καρδιοβάστονα, καρδιαγιακή νόσο. Έτσι, μικρότερο ρίσκο, επαναλαμβάνω, of all cause.
Για όλες κάθε αιτία,
all cause as well as risk of cardiovascular mortality. Είναι τρομερό, 1/3. Η κυρία Ψαλτοπούλου στην Ελλάδα είπε 41% μείωση στον καρκίνο. Κράτησε για αυτή τη μελέτη πάρα πολλά χρόνια. Ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει, γιατί δεν του το έχουμε πει. Δεν του το έχουμε πει. Και για μένα είναι πολύ βασικό αυτό που λέω. Μην περιμένετε να καταναλώσετε υψηλής περιεκτικότητας σε πολυφενόλες που είναι και πανάκριβα ελαιόλαδα. Φτάνουν 100 και 150 ευρώ το λίτρο για να υποφεληθείτε. Δεν έχετε παραπάνω όφελος. Για ποιο λόγο? Γιατί ο οργανισμός δεν μπορεί να το μεταβολήσει, που σημαίνει να το απορροφήσει.
Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Φραντζολάς, που είναι καλεσμένος μας σήμερα στο στούντιο, δοκιμαστής, σύμβουλος ποιότητας ελαιολάδου, εκτός από πολλά άλλα, είναι και καταπληκτικός μάγειρας. Τώρα εγώ θα ήθελα να σας προκαλέσω λίγο έτσι ένα...
Ναι.
Τι θα μας μαγειρεύατε έτσι τώρα με καλή χρήση ελαιολάδου? Έχετε βγάλει ένα βιβλίο που είναι και για, για ψάρια μόνο.
Ναι, έτσι. Ναι, μόνο για ψάρια. Ναι.
Να βάλουμε από αυτά τα ψάρια τα λαδερά... Ή να... τι συνταγή θα μας δίνατε σήμερα? Τι θα μαγειρεύατε τώρα έτσι?
Με βάση το λάδι.
Με βάση το λάδι.
Τώρα δεν μου ήρθε αυτή τη στιγμή. Παρόλο που έχω μέσα κανιά 150 συνταγές.
Ναι,
δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή κάποια συνταγή που...
Το ψάρι θέλει προσοχή με το ελαιόλαδο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή...
Όλες οι τροφές. Κοιτάξτε, να σας πω μια βασική αρχή. Όταν έχουμε ελαιόλαδα τα οποία είναι πικρά και πικάντικα, αυτά δεν θα τα βάζαμε σε μια σαλάτα, ας πούμε σε μια ελληνική σαλάτα, όπου το τρως ομό και χωρίς να έχεις κάτι άλλο να το αντισταθμίσει. Ένα ελαιόλαδο το οποίο είναι πικρό και πικάντικο, ο κανόνας λέει ότι πάει πάρα πολύ με μια μπριζόλα, ζεστή, γιατί όταν μπαίνει πάνω στη ζεστή μπριζόλα εξουδετερώνεται το πικρό και το πικάντικο. Μένει σε πολύ μικρότερο ποσοστό και μένουν τα αρώματα του ελαιολάδου πλέον. Εγώ όμως, εκεί που καταναλώνω, δηλαδή αν βρω ένα πολύ καλό ελαιόλαδο, το έχω στο τραπέζι μου σε ένα ιδιαίτερο, στην άκρη του τραπεζιού μου που το πάρουν, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ με, ας πούμε, κάτι ζεστό, μια ζεστή σούπα, φακές, φασόλια ζεστά ή ρύζι ζεστό ή πατάτα ζεστή. Γιατί εκεί τότε αναδύονται τα αρώματα του ελαιολάδου. Η θέρμανση δηλαδή προκαλεί μεγαλύτερη εκπομπή των πτυτικών συστατικών.
Πρέπει να ζητήσω η εκπομπή της Παρασκευής, ειδικά για περιπτώσεις σαν και τη δική σας, να είναι δίωρη.
Για να τρώμε κιόλας.
Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήθελα να σας... Μου είχατε πει για μια φορά και μου έχει κολλήσει αυτό και θέλω να τους τσιγκλίσω λιγάκι στα πολιτικά δώματα, γιατί δεν έχουμε επιτροπή γεωργίας στη Βουλή μας. Θα το πούμε σε προσεχείς εβδομάδες. Κλείνετε την εκπομπή με δύο με το «Και τι ζητάω».
Να, προτού αυτό κάνω έκκληση στους πολιτικούς όσοι ακούν να σκεφτούν να κάνουν μια επιτροπή γεωργία στη Βουλή.
Ακριβώς.
Έχουμε άλλες 12
θα
επιτροπές.
Θα το πούμε αυτό.
Ναι, δεν είναι.
Έχουμε κουραστεί να το λέω. Λοιπόν, «Και τι ζητάω» το κομμάτι με
εγώ
το οποίο...
Εγώ δεν ζητάω τίποτα. Αν θέλετε να κλείσουμε την εκπομπή, εγώ μια χαρά είμαι.
Ναι, αλλά επιλέξατε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι.
Ναι, το επέλεξα, το είπα έτσι σαν τη διαστολή.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
πάρα
τον
πολύ
Βασίλη Φραντζολά.
Ευχαριστώ που μου δίνετε να πω αυτά που πιστεύω.
Γεια και χαρά σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρα.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς μου τα σκυρτήματα
αλλά προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω.
Μεγάλα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Μεγάλα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κι ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, τι ζητάω, στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω.
Τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.